Mathithio 11. Atumwa na etikia bange baria bari Judea ni baigirua ati antu baria batia Yahudi kinyabo bari bagwitikia ruteto rwa Murungu. Tontubo, riria Petero ashokere Jerusalemu, Ayahudi baria betikitie na bekirite rutano bara mutetia bakiugaga.
Niki uretire mushiji wa antu batitani na warijanira nabo bya kurea.
Reu, Petero arabatariria bobo yaga ure kwa karakarire kuma mwambirerio na arabera.
Ntuko mwane nda arombaga Murungu ndinture na yanjopa. Ninda watura nitoro enene na ndirona kione kigia gintu ya karita chuka enene enamitwe kuma igoro igwati nterecho inya. Na erekwa akwe na ara ndari. Ndara idhiria bwega ndirona nyomo ire chiongagia na ire ire madhendu na nyoni. Leu ndiraigwa kajo akimbira. Petro ukira dhinya na ure. Ine ndirauga, ari mwathani ni kwithirwa. Gutigi ntu gitirikana kirimugiro giatonya kanywa gakwa kinyari. Kaju kau ni kaaririe kairi kuma iguru karauga. Ukorauga gintu kira Murungu atheretie kiri na mugiro. Untu buu ni bwathithikire maita jathatu. Riu ntu biu bionthe birajukwa biraitithwa iguru. Kagito kau kongwa, antu bathatu baria baatumikirini baumite Kaisaria barakinya ome ya nyomba ira ndari. Na wero o mudheru arambira mbitene nabo ntena kiuria. Atana baba patandatu bakuma Jopa baretani nani mwanka Kaisaria na torakuruka nyomba ya Korinelio. Korinelio aratuira ulea alea kuona muraika arungi nyomba yawe akimwiraga. Tuma mtu Jopa agete Simeon. Ura witawa na rietwa ringi Petro. Na aga kwira ntoto iria igatuma gwe wengwa amwe na nja yaku bonokwa. Rira ndambiririe kwaria, baroyura ni roho mutheru o ta uria twoyurirwo niwe kiambiririe ne. Riu ndiraririkana ruteto rwa Mwathani uria augire, Joana abatithanagia na ruuji, ende bwe ukabatithio na roho mutheru. Kethira Murungu ni aere antu baria bate Ayahudi kiewa okire atwere kinya twiriria twetikire Mwathani Jesu Kristo ri nindi uu ndigana na jaria Murungu akwenda.
Riria baigirue mantu jau barakira ki na barakatha Murungu bakiugaga.
Murungu wakwa kinya antu baria bate Ayahudi kanyaga kwirira meiya jao nikenda bona moyo.
Etikia barea banyaganirwe ni ontu bamithangiko riria Stefano oragirwe bamo bao ni betire mwanka Fenisia na bange Saiprasi na bange Antioki bagito magiria rutatu ra Murungu kire ya Yahudi bonka. Indi etikia bange bara baumite Saiprasi na Kurene ni betire Antioki na baratumiria rutato kire antu barea bate ya Yahudi bakiberaga ndeto injaga shiegie Mwathani Jesu. Mwathani ni abaere inya na antu baba inge baretekia na barairira barashokera Mwathani. Nkuma yegi antu bau irakinyira kanisa ya Jerusalemu. Tontobo kanisa yewu iratoma Baranaba kuu Antioki. Lirea akinyire ku arashionera ule bari na utugi ba Mwathani. Aragwirwa mono na arabekira weru akiberaga bathingate Mwathani na ama bari na nkoro emwe na mworoto jumwe. Baranaba ari muntu umwega na wojuli roho mutheru na wetikitie mono. Antu baba ingene betikirie na barashoka nirwa kiri Mwathani. Reu Baranaba areta Tarisu guswa Saulo. Aku umona aramuiki Antioki. Bo baire barakara kanisene yeu mwaka jumwe junde na baralitana antu baba inge. Kou Antioki neku antu bara betikitie betiro wa Kristo igitare ambere. Kagite ne oka ukongwa iroria binganona ni biumire Jerusalemu bireta Antioki. Umo wao ulea wetagwa Agabasi ararongama na inya ya roho arera anto ate gukage mpara enene gonto kunde. Mpara yeu yejirelelea Claudio adhanaga. Reu antu barea betikitie barauga ati omto alitekirea komba baike bire otethio kiri etikia barea baturaga Judea. Nabo baradhithio ou na baratuma Baranaba na Saulo baike intobirea baritete kiri akuruba kanisa.